Hello.
Podcast Network Asia.
Welcome sa isang panibagong episode ng Macho Chismisan. Ito po si Ingo, ang iyong full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin ang Keto Machine. Walang iba kundi si McCoy Pare.
Yes guys, ako po si McCoy Pare, your showbiz bro, ang inyong corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama pa rin po natin ang taong kumukompleto sa Macho Trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P.
Tito P, your tagi tito.
Tito P, nagpa-derma ka ba? Ba't parang iba ang itsura mo ngayon dito sa video natin? Mukhang hindi mo kamukha si Kuya Jeps ng 97.1 ngayon. Mukhang Rumiraid Mark Santiago ka ngayata ngayon. Parang galing ka sa taping ng probinsyano.
Ito yung misconception ha. Walang filter na nagaganap dito. Nag-upgrade lang kasi ako ng ng laptop. So naka MacBook M1 Pro ako ngayon. Tapos from 720p naging 1080p yung
Bigyan ko lang ng background yung mga nakikinig kasi para alam niyo lang kasi normally guys pag nagre-record kami si Tito P, mukha siyang nasa computer shop. Mukha siyang nasa computer shop na madilim. Kasi nang pangit ng camera niya. Tapos kahit malakas na yung ilaw sa kanila, dilim-dilim. Ngayon, parang iba yung kapugian ni Tito P ngayon. Parang BND na BND yung dating niya ngayon.
Ano yung BND?
Boy next door na boy next door yung dating ni Tito P ngayon.
Siyempre.
Parang
explain ko lang ah.
Gusto kong palitan na Tito P to Papa P. Ganun kapogi ngayon si Tito P.
Linawin ko lang para sa lahat ah. Yung lean Indian filter, yan yung tunay na linaw ng kapogian ko lang yan. Habang nag-improve yung camera, nag-improve rin yung... Kasi may pambili ako ng mamahaling laptop eh. So,
pero feeling ko feeling ko gumaan ka din eh. Nabuwasan yung timbang mo eh. Gano'ng kataming pera ang binawas mo dyan ha? Ilang kinash mo ba yan o deferred payment?
Hindi. Isang bagsakan to. So,
mayaman!
Mayaman!
So mga 30 days ako hindi kakain ng ng normal na to.
Hello, Hello, Lucky Me, Pansit Canton?
Oo, lang.
Hello, Skyflakes.
Pansit Canton Gaming with with Shomai on the side.
Okay lang naman kasi pogi ka naman sa recording ng podcast na audio lang ang puhunan.
Oo, na Spotify tayo lalabas.
Anyway, so guys, kami nga po pala ulit yung Machong Chismisan. Kami nga po pala ulit ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At kami nga lang po pala ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. And alam mo, Tito P, masasabi natin na successful ka na ngayon. Tama? Bakit? Kasi nakabili ka ng mamahaling laptop eh. Ingo, makakabili ka ba ng mga magkano ba yung halaga ng laptop ni Tito P?
120.
Kucha, 120. Hindi kaya ng isang normal na manggagawang bumili ng 120,000 na cash na laptop para lang magpapogi. Nai-co-connect ko yan. Siguro maganda childhood ni Tito P sa magandang eskwelahan siya nag-aral. Tingin mo?
Oo, sa tingin ko sa private to si Tito P. Kasi alam naman natin, pag nasa private school ka nag-aaral, paglaki mo.
Makakabili ka ng MacBook Air. Wala akong alam kasi sa MacBook, di ko kayang bumili niyan eh. Pero yun nga yung sinasabi ko. Ibig sabihin, maganda man lamang ang fundamentals ng pag-aaral ng Tito P. Pero sabi mo, Tito P, hindi kayo ganun kayaman nung bata ka, di ba? Magkano ba baon mo nung... Magkano ba baon mo nung bata ka?
Nang high school, mga nasa 100.
100. Eh,
pero, kasama po sa akin.
Pero ano ba, ikaw ba nagbabaon ka ng pera madalas? O kayong parehas, nagbabaon ba kayo ng pera madalas? O more on baon na na pagkain?
Ako nung high school, parang pareho. Especially third.
Ano, hybrid ka? Hybrid?
Hybrid.
So bibigyan ka ni mami mo ng cupcake sa gilid tapos may kasamang 50 pesos ganun.
Hindi, usually ang binibigay sa akin tapa. tapos kanin.
Oh, hindi kasi high school, di ba, pang ano?
Utang na
ano,
loob, sabihin mo sa akin, Ingo, nakabalot lang ano, ng dahon ng saging.
Hindi naman. Naka-tupperware naman siya, naka-tupperware.
Ulul, may tupperware kayo? Sa Bulacan?
Oo, pare.
Eto. Sorry. Yun sa akin, talagang pinera ko kasi para magkaroon ako ng pera, yung bibigay sa akin, titipirin ko. Tapos, nung fourth year high school, meron ako natutunang hack. Alam niyo yung malaking tupperware?
Mm-hmm.
Yung pahaba.
Oo.
Yung malaking tupperware? Ulo, lalagyan na ng ice cream yung kainan mo siguro.
Di,
Rocky Road.
Una sa lahat, nagbebenta ng tupperware.
Ayaw nga pala, nagbebenta nga pala ng tupperware na.
So yung pangmalakihan na yun, pagdadala ko ng kanin, yung kanin nun, yung parang nagdala ko ng isang rice cooker pero sa mga ayos na lalagyan. Pagdating ng lunch break, iikot na ako sa classroom. Makikipag ano, makikipag barter trade ako.
Ah, mautak ah.
Ulam para sa kanin. Kasi kadalasan kulang ang kanin na baon eh. So nangyayari ngayon, pagkatapos kong umikot sa classroom, minsan lamang pa ako sa mga kaklase ko kasi mahina na yung may apat na ulam ako eh. Para dun sa kanin.
Grabe naman yung apat na ulam. Ano yun? Piyesta ba lagi sa bahay nyo?
Eh, hindi. Hindi. Kasi kanin yung tala ko eh. Pinapalit ko yung ano.
Eh, parang
ay, sabagay, sabagay.
Ikaw pala yung sinaunang ano sa Tokyo-Tokyo na gumagala na may
dinadala. Oo, pero yung sa akin kasi.
Extra rice.
Yung sa akin kasi parang para sa kanin, bibigyan mo ako ng ulam.
So, one-to-one yung exchange mo?
Oo, parang ganun.
Oh, wow. Matinat. Okay na. Tubong lugaw.
Oo, yun yung ano.
Buti hindi ka nagbete ng, ano, ng ulam sa mga teacher tapos ano, sisingin mo sila ng pera. Mga 10 piso kada.
Sabi nga ng mga kaklase ko, kulang na lang ha, magdala ako ng rice cooker. Tapos yung doon ko nalulutuin mismo sa classroom na parang saktong lunch break, mainit-init pa yung kanin namin.
Oo, oh, fresh na fresh.
Oh, yung ano no, mga 5 ano mga 20 minutes bago mag-lunch, ma'am, may I go out? Bakit magsasaing lang po ako? Para saktong pag nag-declare ng lunch si ma'am, 9 in na yung kanin.
Ganun
ba? Kaya ako natanong kung ano yung mga baon. Ako pala, nagkasundo kami ni Jade De Leon tumampil kanina. Kasi isa sa mga baon ko pag ano, yung pinagbabaon ako dati, rice with red rice. Ay, rice with red rice. Hot dog with red rice.
What red rice?
Pag hibinaon mo kasi yung hot dog, itatoppings mo yun, di ba? Pagkain mo ng tanghali, nun yung kanin mo pula na, Brad.
Ah, buwabakat yung ano.
Buwabakat yung hot dog, tapos nandun pa yung ketchup. O, di ba? Pag humalo so na yung ketchup, magiging pula na yun, di ba? Yun yung ano.
Bumakat yung hotdog sa kanin.
Yung malamig. Di ba sa tatandaan mo yung sa Eat Bulaga, yung pinapadala nila pag sugod bahay? Anong pinadala sa inyo? Malamig, malamig, Coca-Cola, di ba? Ganon. Pag tayo mga batang 90s naman, anong ulam mo? Hotdog na may kasamang malamig na malamig na bloke ng kanin.
Yung matigas-tigas pa, no?
Dek, yun. Kaya ako kasi na, yan, no, na ikatanong sa inyo yun. Kasi meron tayong bagong version ng Macho Playoffs!
Macho Playoffs!
Oh, Macho Playoffs! Macho Playoffs!
Diba draft tayo ngayon?
Macho draft!
Macho draft! Nakalimutan ko na yung difference, pero okay pa rin. De, ang macho draft, mga kaibigan, ay kung saan meron tayong listahan. Ay, ang macho draft natin para sa episode na to ay galing kay Tito P. Tito P, ano nga yung macho draft natin para sa episode na to?
Ang macho draft natin ngayon ay yung mga recess baon nung nag-aaral pa tayo.
Yan. Para po dun sa mga bagong nakikinig ng Machong Chismisan, o kung nakikinig na ng Machong Chismisan dati, nakalimutan mo ko anong ginagawa sa Macho Draft. Ang Macho Draft na ibigay na, titingnan natin yung mga ano, pinaka-common na ibinabaon sa ng mga tao, kabataan nung panahon natin. Tapos bubuo tayo, ano ba, common team ba tayo o laban-laban?
Ano ulit tayo? Parang agawan ulit tayo. Tag-lima ulit tayo.
So mag-aagawan kami. Parang ano, parang sa basketball. So titingnan natin kung sino yung pinaka magandang
lineup ng
lineup baon. Ng baon. Okay. So ano to? Monday to Sunday, ay Monday to Friday o gawin na nating Monday to Sunday?
Hindi, Monday to Friday.
Pupasok ba ng Sunday?
Hindi, kasi nga, para madami yung ikot eh. Ilang ikot ba tayo? Isang limang ikot lang.
Oh, limang.
Sige. Oh. Ano, meron na ba tayong ano, pagpipilian na listahan dyan? May nakagawa ba?
Hindi.
Meron. Ano rin, ito.
Wow, listahan. Google search.
Oh, wala na basta listahan. Naalala nyo naman siguro yung mga pinagbabaon nyo nung bata-bata.
Tapos, katulad nung dati, ano to? May mga, paano bang ano natin? Snake-snake ba ulit? O ano?
Snake ulit. Ito na ang sequence natin dahil ikaw yun naman na nakaraan. Hmm. Si Ingo ang una.
Okay.
Ingo ang pangalawa. Ako yung pangatlo. Tapos si Ikot.
Okay, sige. Okay. Ano, wala naman tayong restriction sa baon, no? Or
wala.
Sige, okay.
So ang first, ang draft pick ngayon ay magsisimula kay Ingo.
Ako pare, ang una kong pick ngayon ay homemade sandwich.
Hindi, dapat specific. Anong mas specific na homemade sandwich mo?
Cheese pimiento. Pimiento.
Cheese pimiento, putik. Cheese whiz lang yun eh.
Oo, pero ang kaiba niya, cheese whiz siya na may
pimiento.
dice na ano, red bell pepper na roasted.
Pero dapat ang requirement dyan yung tinapay malambot. Kasi pag hindi na malambot yung tinapay, alang kwenta yan eh.
Oo naman. So, dyan pupunta yung ano, yung tasty.
Oo, sa bagay. Ayun, yun ang linawin natin, yung sandwich mo, tasty.
Oo.
Kasi alam mo naman kaming mga mayayaman, di kami kumakain ng pandesal. Ang kinakain lang namin, tasty.
Hindi ba mas mahal ang pandesal? Kasi
gago, mas mahal ang tasty.
Hindi, pisa isang pirasa, isang bloke nun eh. Tasty, parang sopong piso o isang loaf.
Ano sopong piso? Sopong piso, tasty!
Sino? Testy, gano'n. Yung spelling ng tasty, testy.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Teka si Tito P, nakamute. Ganda-ganda ng laptop, nakamute. Ano ba yung sinasabi mo, Tito P? Kanina ka pa nagsasalita, wala kami naririnig. Ayan.
Shit, nakamute pala ako, sorry. Hindi ko alam bakit ako nagmute.
Ano ba yung sinasabi mo kanina?
Dapat yung sandwich ni Ingo, may ano tayo kung paano yung pagkaka-assemble niya. May definition tayo.
Eh bakit ham sandwich? Ay bakit sandwich yung ano mo, pang lunis mo?
Sino?
Ikaw. Sino kasi lunis pa lang tayo. Di ba sa draft nga natin, lunis.
Hindi, cheese pimiento yun ako.
Oo nga, cheese pimiento. Bakit cheese pimiento na isip mo pang lunis?
Kasi pag ano, pag yung tasty bread, ang nangyayari eh, mag-grocery yung magulang ko ng ano, ng weekends, usually Sunday, pagkatapos ng simba. So alam ko, fresh pa yung ano, fresh pa yung tinapay.
Kung baga sa gardenia, yan yung ano, yung kulay, ano bang kulay ng ano, tag ng, di ba ka everyday iba yung kulay ng tag ng gardenia, alam mo ba?
Oo, sabi
nga. Linggo? Blue yata yung linggo eh.
Pero anyway, so yun. So alam ko, fresh pa yung tinapay. Kaya gusto ko yung mag-sandwich pag Lunes. Kasi pag nag-sandwich ka ng Biyernes, eh malamang either hindi masarap yung palaman o hindi masarap yung tinapay. So yun. Diba?
Hindi, may sense ha. Kasi nga pag mga Thursday, medyo tumitigas na yung tinapay na yan. So, sakto nga na yan. O, sige. Yan na yung sa'yo. Locked in mo na yan.
Oo, locked in na to.
O, si Tito P ang next natin.
So, sa akin, first drop pick ko. Medyo memorable to eh. Ito yung pag nakakain ko, naalala ko yung kabataan ko. Wamos.
Ay, putik, Wamos. Sa panlunis mo.
May Wamos na ba doon?
Wamos?
Meron na. Twinkie ng Pilipinas yun, pare.
Oo, oh, pare. Meron pang ano yan. May counterpart yung ano eh, yung Wamos eh. Wamos yung chocolate. Meron pang ano yan eh, counterpart yan.
Wamos yung
fudge bar.
Yung vanilla.
Ano? Ano yung vanilla?
Wamos yun eh. Wamos rin yun. May variety siya. Merong vanilla yung loob. Merong
hindi. Iba yung pangalan ng vanilla. Fat Fingers. Oh, ayan. Fat Fingers.
Sorry.
Yung Fat Fingers kasi. Yan ang Twinkie. Yan ang Twinkie ng Pinas.
Oh, pero hindi ba yung Fat Fingers sa US to? Hindi ba?
Hindi. Meron sa Pinas yan. Meron sa Pinas
local
yan.
Local brand ba to? Okay.
Oh. Oh, local yan. Yung Twinkie yung ano. Twinkie talaga kasi yung ano eh. Yung
legit.
Yung legit eh. Yun yung ginaya niya. Pero di ba, yan.
Di ba ito? Di ba ito si Wamos?
Wala, hindi yan. Yan yung kumukuha ng bata eh. Yung kumukuha. Hindi. Wamos yung ano, yung chocolate. Ano yan eh, ibinalik yan recently eh. Mga few years ago. Kaya lang nawala rin yata ulit eh. Ang pero gumagawa niyan, yung kung tamang pagtatanda ako, Big Bob's. Yung gumagawa ng Wamos eh. Kung tama yung pagkakatanda ako.
Tapos kaya lang, pagkakaalala ko, parang creamy yung unang kalahati niya, di ba?
Hmm.
Tapos pagdating pa din sa susunod na kalahati, puro ano na, puro mamamasa.
Puro tinapay na.
Puro tinapay na.
Ako pala, first time ko nakatikim ng yung legit ng Twinkies.
Oh.
Mga 7 years ago, nung tumira ako sa Taguig, nakabili ako sa SNR nung legit na Twinkies.
Kung kailan na talaga nagtagig sa nakatikim ng legit na Twinkies.
Pucha pare, heaven pala yan.
Ah, so masarap talaga siya.
Pare na, ano ang hirap tigilan sa dalawa, tatlo niyan. Talagang tapos ano.
Tapos magkakape ka pa, ano?
Hindi, walang kape. Talagang
wala
pero masarap siya kung magkape. Pero on its own, pre, ang hirap niyang tigilan. Parang parang ang hirap nang bumalik sa Fat Fingers o kaya yung, ano yung kay Ryan Bang?
Fudgy Bar.
Fudgy Bar. Di ka na magpa-Fudgy Bar, pre, pag nakatikim yan ng legit na Twinkies.
Kaya pala, pero, no? Yung nagkita
pero nakasama
tayo
magpataba
sa
niyan eh.
O yun nga eh, yung sasabihin ko na nagkita tayo sa Bulacan, parang yung pinaghirapan mo, parang unti-unti nang nawawala eh.
Hindi, nagda-diet na ulit ako. Kaya nga 7 years ago eh. Anyway, so yan ang panlunis mo.
Oo, syempre. Ano't kagad? Go for broke
Wamos.
Kagad.
Magkano ba yung Wamos dati?
Siyete siguro. Ano, siyete ba? Ganun siguro.
Seven? Ano, elementary ka ba yan o ano?
Elementary tayo, mga lima siguro yan. Hula ko lang.
Kung mahal pala ng Wamos, kung 2 piso yun.
Premium ano yan? Yan yung parang premium na ano eh, na snack eh.
Oo.
Yan yung ano, yan yung parang snack ng mga taga-private school.
Pucha, mahina yung ano nyo. Hindi ako natutuwa doon sa pinili nyo. Ako, pipili na ako. Pre, Lunes. Lunes, pare. Kailangan. Full of energy ka niyan. Kasi, na ano eh, start of the week. Yan yung ganado ka pa maglaro. So, sisimulan ko na ng malakas na baon dapat yan.
Kanin at ulam ba?
Kanin at ulam. Hot. Yung ano nga, hot dog with red rice.
Ah, seryoso pala yun?
Oo, hot dog with red rice. Pucha, pare, sisimulan. Pare, isipin mo. Anlungkot mo naman. Sabado at Linggo, kumain ka ng masarap. Pagdating ng Lunes, sandwich lang kakainin mo. Anong energy mo niyan? Hot dog with red rice. Yan.
Ah,
tapos
sabay.
Tapos magbaong ka na rin ng sabor. Pucha, para yung red rice mo. Ano? Yung red rice mo magiging brown rice. Tapos pucha pare, meron kang isang tupperware na maliit na nilagyan ng sandamakmak na ketchup, UFC. Ano ba kayo? UFC ba kayo? Banana ketchup ba kayo? O ano? Del Monte?
Del Monte kami, pero yung tatay namin sa banana ketchup.
Sa amin din? May isa inyo, Tito P?
Hindi. Tomato ketchup.
So, Del Monte kayo?
Del Monte, oo.
Kami sa amin dati, yung lima kami magkakapatid, may ano pa kami, may war of ketchup pa kami sa bahay dati. Three versus two kami dun eh.
May sino yung ano? Banana?
Ako yung kapatid kong pharmacist na nasa Australia, yung taga Makati may dati Ingo, nakilala mo yun eh. Si Ate Marites ko. Saka si Ate Marilyn ko. Yan, mga team UFC kami yan. Yung panganay namin, saka yung kuya ko, yan ang mga team ano, Del Monte. Mga elitista yung mga yan. Mga buboto kay Lenny.
Tapos kayong kahirapan, ano yung banana ketchup.
Pero ano, the best talaga yung UFC. Pero ang hindi ko naman inabot, yung hindi ko ma-take pa rin yung nilalagyan ng ketchup, ay ng tubig yung ketchup. Hindi ko carry yun.
Ako rin din.
Di ba sa karinderiya lang yun?
Hindi, ginagawa ko yun. Pag nagluluto ako ng spaghetti, yung kailangan simutin yung ketchup, yun, pwede yun. Lalagyan ko ng tubig. Pero pag yung sasausawan, hindi ko carry yun.
Pero yung mga Chinese restaurant, eh, parang default nila yun eh.
May ketchup, may tubig?
Yung akala mong sweet and sour.
Ano, sa recipe talaga ng sweet and sour, pre, ang ginagawa, banana ketchup lang na nilalagyan ng suka.
Oo. No, yung pang mahirap na version na
sweet and banana sour. Ketchup at suka lang yun, tapos lalagyan mo tubig saka hot sauce. Oh, ganun, yun lang naman yun.
Mm.
Ito, sabi ni Tristan, yung hot sauce ng Kowloon, may tubig yung hot sauce. Yan. Di ba yung go, yung doon sa kinakainan natin sa Mapua?
Oh, may tubig
si Manang's, yung kinakainan namin doon, si Manang's ano, fried chicken, putik, for the longest time, inuto tayo noon, Ingo,
oh,
na secret sauce daw, yun pala, ano? Ano yung recipe nung secret sauce nila, Ingo? Ikaw na magsabi?
Watered down, ano, Mang Tomas.
Oh, Mang Tomas lang na nilagyan ng tubig.
Hindi ko nilagyan din nila ng konting ano yun eh, konting asukal, tsaka asin.
Siguro.
Para matimplahan lang.
Oh, pero yun, para sa Lunes ko, ang ulam ko, ang baon ko, i-request ko kay Mami, hotdog with red rice, sabor on the side, saka ano, UFC banana ketchup. Yeah.
Mm. Okay, so ikaw ulit, Bakoy.
Ako ulit?
Oo, number two mo.
Eh, ano ko eh. Mahilig talaga ako sa kanin, pre. Kita nyo naman sa katawan ko. Pero nung bata ako, payatot talaga ako. Ang gusto ko pag Tuesday siguro, kanin pa rin. Kanin lover ako.
Ang kahirapan yan.
Oo, ang gusto ko pag ang gusto ko pag Tuesday, ano, yung, anong tawag dito? Yung pangmayaman to, pre, chicken nuggets.
Chicken nuggets.
Fried chicken, hello? Chicken nuggets. Pero gusto ko yung chicken nuggets na ano ha, kwadrado ha. Ayoko nung mga may special shape, special. Nung panahon natin, di pa uso yung mga star-star?
Oo, tsaka dinosaur.
Wala, bubugbugin ka. Bubugbugin ka pag ganun yung chicken nuggets mo. Hindi yun pang tunay na lalaki.
Tanga na, may chicken nuggets na kayo kaagad? Kami nung panahon ko, well, nung sa amin, wala kaming chicken nuggets eh.
Ay, no, kasi manok lang.
Oh, wala kami chicken na chinap-chop. Ganon. Pero walang breading.
Eh, oh, kailan ba nakahabol sa kabihas na ng Bulacan? Di ba recently lang?
Oo. Oh, hindi, partida sa Ingo. Nasa malapit na Bulacan pa yun. Pero yun ako, chicken nuggets, pre. Tapos, yung gusto kong luto ng chicken nuggets ko, yung medyo ano na, patawid na ng cancer.
Yan. Yung tostado.
Para yung iba, nag-flake-flake. Kasi, yung pag nag ang breading ng chicken nuggets pag na tutusta umaalat yun. Oh, tangin ng open and close parenthesis, chicken nugget high carcinogen na po. Hindi kasi yun nga, pag medyo malutong yung luto mo ng chicken nuggets, yung breading pa lang ano ka na, makaka isang rice ka na dun. Ganun kasi katindi yun, malasa.
Maalat yun, maalat yung chicken nuggets. Kasi nung ano, nung kumain naman ako sa McDonald's ng chicken nuggets, parang drive-thru lang yun. Tapos umorder ako ng rice. So, isang chicken nuggets, feeling ko kaya kong umubos ng ano, ng isang
pero ano kasi, rice. Hindi, iba, ayoko nung chicken nuggets ng McDo. Pag, well, chicken, yung chicken nuggets ng McDo, kayang tumayo nun sa sarili niyang paa.
Pero, literally.
Pero, no, Omer, lalo na yung chicken nuggets na courting boots.
Oh, hindi na mapalis yun anyway.
Ang gusto ko, yung chicken nuggets ng Pure Foods. Ibang-ibang hayop, ibang-ibang klase yung chicken nuggets ng Pure Foods.
Kasi yung chicken nuggets ng Pure Foods?
Oo, kasi yung chicken nuggets ng Pure Foods, para siyang ano, ano ba yung, parang breadcrumbs yung nakabalot sa kanya. Wala bang cooked version yan? Basta mayroon siya, ano, hindi yata Pure Foods yun.
Yung Pure Foods yung closest sa ano, sa chicken nuggets ng McDo.
Ano ba yung
hands down?
Hindi ko tuloy maala. O yung chicken nuggets siguro ng palengke yung sinasabi ko. Basta yung yung parang yung breading niya, pre, parang ano, medyo mas manipis na version nung sa tempura. Ganun.
Ah, oh. Ganun lang kanipis.
Oh. Anyway, basta yun. Tapos, madaming ano, madaming, ang masakit doon, pag nagluto ka nung chicken nuggets na yan, di ba may libre yan na barbecue sauce?
Oo, oh, atot ko.
Oh, yung libreng barbecue sauce niyan, pare, good for two pieces. Hindi, iba pa yung drumettes.
Ay, iba pa na to.
Kasi yung drumettes, ang karni niyan, parang humihibla-hibla pa eh. Yung okay. Parang kumakain ka talaga ng totoong manok. Yung pero yung chicken nuggets kasi medyo boom eh.
Parang mga tera-tera.
Oo.
Yung repaso ng manok yan eh.
Pero ang problema kasi sa chicken nuggets, pre, ayun, sakto si Sir si Tito Franco, chicken breast nuggets yung drumettes. Pero naka-corting drumstick. Pero yung chicken, yung pure food spray, yung barbecue sauce niyan, ang masakit diyan, mga nakakadalawang chicken nuggets ka pa lang, ubos na yung sauce. Yun yung bad trip diyan. Oo, konti lang. O basta ako locked in na ako, chicken nuggets with rice. Yan.
Ah, may spicy na pala, chicken nuggets.
Oo, meron spicy.
Pabili nga.
Madami na ngayon, meron nga, may cheese flavor pa eh, may barbecue flavor eh. Pero hindi ko masyado type 'yun.
Ah, mura lang pala. Okay.
Oh, ikaw, so sino na next? Ako. So, yan ang pang Tuesday ko, chicken nuggets high carcinogen.
So yun na, yun na yung is that the best? Yeah.
Hmm. Ay puta, gumawa ganun, tumatrash to.
Di sa akin, hindi naman masyadong kilala, pero naalala niyo yung Revis ko.
Nagkaroon lang ng MacBook ang yabang na.
Naalala niyo yung Revis ko.
Oh, Revisco. Anong flavor? Teka, ang Revisco, di ba madami yan? Yung strawberry. Yung anong sa'yo, Revisco, ang babaon mo?
Hindi. Yung paborito ko doon, yung Jolly Fingers. Yung kulay purple yung balot, yung tatlo laman.
Jolly Fingers?
Jolly Fingers? Yun yung tawag sa office mate kong ano ah, lesbiana.
actually, Jolly siya. Jolly lang yung pangalan niya. Pero
sir,
Jolly Fingers.
Sir, hindi ko alam yun ah.
Baka porn to makita ko ah.
Bitang.
Ilagyan mo ko din ng Revisco para mas safe ka.
Revisco Jolly.
Hindi ka. Hindi, parang ano. Ito.
Tangina, hindi nyo kilala yan. Ganun ba kahirap ang mga kabataan?
Ito ba yun?
Oo,
yun. Gago kayo mahirap kasi hindi umaabot sa aming mayayaman yan.
Tangina to. Hindi nyo alam yan.
Anong laman yan?
Kahirapan.
Kita mo sa sobrang ano, walang picture.
Tira natin.
O sige, i-describe mo sa amin.
Finger cream sandwich. So,
may cream na, may finger.
Di na talaga inhabot yan. Yan ang mga
wala, wala ganyan sa amin. Walang kwenta yan. Di masarap yan. Kung masarap yan, alam namin yan.
Pero, okay ito. Gusto ng Jolly.
Pili ka. Jolly o finger. Either way, pero seryoso yun ang pangalan. Ilang piraso yan?
Eight pairs. Bale, apat then, na stick.
Yung actually, tatlo yung laman ng original. Yung mas maliit.
Oh, wow. Nadagdagan pa.
Oh, kasabi nila, kawawa naman yung mga bata na bibitin.
Ah, ito yun. Ito yung sinabi ni...
Jolly Finger, three packs.
three pairs. Bago na kasi yan eh.
Ah, three pairs ba? Three pairs.
Bago na kasi yan. Yan yung premium eh. Kasi pag pang mahirap, yung Hyro yung ano.
Yung Hyro? No? Masarap yung Hyro.
Pag level up ka, Jolly yung ano mo. Jolly yung
sandwich
pagkain
mo.
Oo.
So, ibig sabihin, mahirap lang kami kasi hindi ko...
Oo, kasi Hyro Jolly lang yung kilala nyo eh. So, naitindihan ko, pag siguro pag nag-Ateneo la sa'yo na yun, kilala mo yan. Ganun.
Tito P! Tuwing nagre-recording ba tayo, nagbo-beautiful eyes ka talaga o dahil gumanda lang yung MacBook mo kaya ka nagbo-beautiful eyes? Ang dami nagsasabi sa recording eh.
Bago!
Kung gusto nyo makita ang beautiful eyes ni Tito,
mag-Patreon na.
Mag-Patreon na kayo.
Oo, oh, para makapag-MacBook po rin kami.
Oo. Oh. 150 lang
oh. O teka, final call ka na dyan sa Jolly mo na walang kwenta. Itatapat. Sigurado ka? Chicken nuggets ako? Itatapat mo Jolly Fingers? Hindi ka man lang nahiya sa sarili mo?
hindi nyo kilala eh. Paano ko i-explain kung hindi nyo kilala?
Walang kwenta.
Sorry.
Walang kwenta!
Dapat kasi nagtagal ka sa Notre para kilala mo yan.
O, sige. O, game.
O, Singo.
Ayun, pare. Yung, ano, ito yung baon, isa sa mga favorite na baon ko sa eskwela ay yung ano, tiyatawag kong titi.
Titi ang puta.
Oh.
Titi ang puta. Ano yan?
Tortang talong.
Ah, puta, pwede. Pwede, pwede, pwede.
Ano yan, pare? Ito yung ano, ito yung baon mo na...
Meron, teka, meron bang bata na gusto magbaon ng tortang talong?
Pare, kung mahirap ka, wala kang option kung hindi kainin yung ibibigay sa'yo ng magulang mo. Pero eventually, pare, nakahiligan ko siya. Dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos, tortang talong yung aking ano, yung aking baon nung...
Pag in-English mo ang tortang talong, it's just ano, di ba? Eggplant omelette.
Oh, eggplant omelette. Oh.
And paano ba magluto ng tortang talong nanay mo? Sinusunog din ba sa kalan?
Oh, pare,
o sa,
hindi...
sa uling niya niluluto?
Hindi, sa kalan kasi matagal yung ano yung uling eh.
Oh, magpapaabaga ka pa eh, no? So, oh. Irerekta niya doon sa ano sa labasan ng apoy.
Oh, doon sa LPG.
Oo. Oh.
Tapos mangangamoy na ano, talong yung ano, carcinogen yung bahay. Pero ang pango noon, ano, good carcinogen yun.
Pero tatanggalin mo yung ano, no? Kakaskasin mo yung sunog na balat dapat, di ba? Kasi papait yun, di ba?
Oh, pero siyempre, yung technique doon, i-cover mo yung ano, yung tortang talong para yung steam kusang magkano.
Paano mo i-cover?
Kuya, may tortang talong ka, di ba? Bagong ano, bagong luto or bagong tosta. Ilagay mo siya sa, let's say, bowl. Tapos yung bowl na yon,
ah, yun yung magpapahubad sa kanya.
Oo, yun yung papasteam. Tapos makikita mo, nagmamantika na yung ano, yung...
Anong style, ng mama mo? Ini-smash ba niya? O yung iba kasi parang hinihiwa ng maninipis tapos saka ginagawang parang pamaypay eh.
Ayun, yun ang ginagawa. Ano, fina-fan niya doon sa mismong itlog.
Oo.
Na bowl. Tapos nilalagay niya ng ano, binubudburan niya ng pork. Hindi, pork na ano.
Giniling?
Giniling na pork.
Ah, yun nga yung susunod na tatanong ko kung may additive eh. Kung may ano, may pandagdag. So pork giniling na ano, yung ginisa o hilaw pa?
Ginisa para
ginisa toasted. Na para malasa na.
Oo. Tapos ang na-discover ko doon, bay ko papahirapan yung sarili ko na ano, na ifa-fan pa siya. Eh pwede ko naman siyang i-chop-chop. Tapos saka ko siya gawing omelette talaga.
Hindi, texture siguro mag-iiba ba? Hindi naman.
Depende, hindi na. Kasi depende sa pag-chop mo eh. Pero yun, tortang talong yung ano ko. Kasi ang gusto ko dyan sa tortang talong na yan, kung malamig yung kanin mo at nagbuo-buo, kapag tortang talong yung ulam mo, hindi mangyayari yun. Kasi magsisebo-sebo siya. Dahil yung tortang talong...
Yan gago! Yung... Imaginein mo, di ba may sebo-sebo yun? Eh di po kumakain ka ng ano?
Mantika.
Kumakain ka ng mantika candy?
Oh, sarap. at least hindi mo na kailangan ng tubig kasi bilis sa paglunok mo eh.
Pero naranasan niyo 'yun, kumain kayo ng mamantika, ano bang mga mamantika na ano?
Balat ng manok,
bulalo. Kumain ka ng bulalo. Tapos pag pagkakain mo ng bulalo, inum ka ng malamig na Coca-Cola o kaya yelo, parang nararamdaman mo nagko-coat yung lalamunan mo.
Oh, hindi mo lang mararamdaman, makikita mo pa 'yun sa baso mo. Na ito yung
lutang, no?
Oo, lutang yung para, tebo sa labi mo.
Yung baso mo magiging parang choking.
Kadir.
Baso ng choking. So, ano, yun na, locked in ka na.
Oo, tortang talong, pare.
Tortang talong. Tapos, si Ingo ulit.
Ayun, isa din sa mga ano, ito yung naalala kong ano, ginagawa kong pinagbabawal na technique pag nung na-addict ako mag-counter.
Pom-poms!
hindi pom-poms.
kasi kanina, sabi dito sa chat natin, nung nagsabi ka na homemade sandwich with cheese pimiento.
Oh, sabi ni Louie.
Kakain ka ng konting sili, saka cheese pom-poms, ngunguyain mo, taka mo ilalagay sa sandwich mo.
Konting sili yung po siya. Pero ito yung ano, ito yung dahilan kaya ako pumayat. Ang pakala nun? Bisin Cup.
noodles na ano, na beef with rice. So,
putik pare, the best 'yan.
Oh pare, ito 20 pesos lang 'to, ah.
Oh, pero ako dati yung ang naalala ko diyan, yung kabataan ko nga, yung ano pa dati, Nissin's ramen.
Yung Nissin's ramen.
Bago sumikat yung Lucky Me beef, Nissin's ramen yung uso.
Ito yata yung mas mahal eh.
Hindi, dati hindi pa ganyan na itsura niyan, pahaba pa yung itsura niya. Para siyang Lucky Me dati. Pero sa ngayon ako dyan sa ano, Nissin's ramen, masarap nga yan. Pre. Pero lalagyan mo ng kanin? Lalagyan mo ng kanin?
Oh, sa loob. Yung tigli 5 piso?
Sarap yan.
Puta. Kasi utang inanganin.
Yung remaining doon, yung remaining kasi noon, eh ano, yung remaining pera na makukubra ko doon, kung lalaro ko ng Counter-Strike.
Anong flavor yung bibilin mo?
Pare, nung panahon natin, ang meron lang eh beef.
Dalawa. Beef or chicken lang.
Oh, ito.
Wala pa yung mga
pulalo
na yan. Putik.
Dapat pa, seafood.
Wala pang seafood.
Sarap yun. Dahil
spicy.
Grabe. Eh, gusto ko yung bulalo. Ay, gusto ko yung beef. Yun nga yung Nissin's ramen beef dati. Kasi, kaya gusto ko yung Nissin's ramen beef dati. Yung Maggi kasi dati, malakas pa yung Maggi dati.
Oh, Maggi. Oh, yung de facto noodles nun.
Oh. Kaya ako mas gusto yung Nissin's ramen kasi may sesame oil. May sesame oil yung
Nissin's ramen. Sesame oil ba siya?
Oh. May sesame oil pag beef.
Oh, may
pag beef, pag chicken, wala eh. Wala. Yun yung misteryo sa akin eh.
Tatanda ko pa yung commercial niyan, pare. Ni Sins Ramen, busog ka sa sarap, busog ka sa laki. Ganun. Parang ganun yung tono nun eh. Ni Sins Ramen, sarap.
Matahaluan mo ng kanin, carb on carb.
Pare, pag bata ka naman, susunugin mo yun eh. Tinatablan ka ba ng high blood nung bata ka sa kanang taba? Wala.
Mahoy, sabi yung ba yung ba yung ano, kinakanta sa iyo ng ano ng mga ex mo? Busog ka sa laki.
Hindi, maliit kasi titigo. Oh, sino na? Oh, lock-in ka na doon sa Nissin's ramen mo. Ay, sa cup noodles mo.
Oh, lock-in na ako doon.
Sino na ba? Ako na ba?
Ako. In-incorporate ka talaga yung kanin. Yak!
Ostok to yung yabang.
Kanin reeks of kahirapan.
Eh, speaking of kanin, yung tatandaan niyo yung ano, yung tinutokso mo sa akin, Tito P, si Jimmy Saints.
Oo.
Naglabas yan ng produkto dati na kanin sa kanin din eh. Yung pista pansit ulam.
Ano?
Pista pansit ulam. Tapos yung pansit canton, ang flavor ng pansit canton, ano? Adobo, dinuguan, pusit, ganun yung ulam dati. Hindi lang, ano eh, maganda yung idea niya pero hindi na, ano eh, nag-click eh, hindi nag-stick eh.
Basta
yung pangalan niya, pista, pansit ulam. Yeah.
Okay.
Eh paano, napaka-elitista na nakakonsentrate yung produkto sa mahihirap na wala ba silang kakayanan na bumili ng totoong karne at puro flavorings lang yun.
Eh, hindi. Di ba nga parang ang nangyari nga, di ba? Ang naging bagong galunggong ng mga mahihirap dati, ano?
Pansit canton, tsaka instant noodles.
Kaya nga sumigat yung mga instant noodles na yan eh. Kasi nga dahil pag, ano, pag medyo hirap ka sa buhay, yan ang go-to food mo, di ba?
Sa corporate, oo.
Hindi, pero ito ah.
Hindi, alam ko, miski sa ano, miski sa totoong buhay. Sorry, Tito Pinakat kita. Pag mahirap na pamilya dati, ang gagawin yan, bibili yan, kunwari, pamilya ng 5, bibili ng 2 Lucky Me, dudurugin. Lalagyan ng madaming sabaw, saka itlog, yun na. O kaya, yung kung ano pwede nilang ihalo, yun ang pagkain nila dati.
Alam niyo ba kung ano nagpayaman sa ano, sa Lucky Me?
Ano, pansit canton.
Hindi, bagyo. Kasi, bumagyo, pag 'di ba need mag-relocate ng mga tao nasa
relief goods.
Oo, yun yung de facto na relief goods na pinamimigay ng mga tao kasi
pero ano
siya yung pinakamura at saka siya yung pinaka madaling kainin.
Agree ako
na sa ko na yung ano.
Kasi ako Tito P, Ingo, Ang pinakamasarap na pancit canton na nakain, ang pinakamasarap na Lucky Me Beef na nakain ko sa tanang buhay ko. Tandang-tanda ako pa nung Yolanda.
Mm.
Kasi pre, parang ano, mga hindi pa kami nakapag-agahan noon, bumahana. Tapos nakapagluto na yata mga alas 6.
Mm.
Pare, yun na yata yung pinakamasarap talaga na Lucky Me Beef na nakain ko. Talagang...
Tsaka ang kagandahan sa kanya, hindi siya namimili ng sakuna. Lindol, Lucky Me. Bagyo, Lucky Me.
BBM, ano,
BBM Administration.
Vulcan pumutok.
COVID, Lucky Me.
Lucky Me. O yan, oh. COVID, Lucky Me.
Nagising ka ng alas dos ng madaling araw, gutom ka, Lucky Me.
Lucky Me. BBM presidente natin, Lucky Me ulit.
Lucky Me.
Oh. At saka ito yung magandang ano, hangover food, Lucky Me.
Hmm. Oh,
kasi inaabsorb niya yun eh. Ay, ang alak sa katawan mo eh. Tapos isusuka mo eh. Oh, tapos isusuka mo. Kasi inaabsorb niya eh. So, yan yung magandang hangover food. Kasi alam mo, madidetoxify yung katawan mo.
Umapatay ng ano yan, ng lasing yan. Kasi pag yung ano, yung habang niluluto mo yung ano, pancit canton, parang lasing ka na eh. Disoriented ka na, pero tangin na nagutom ka. Putang ina naman eh. Sabi nagluluto ka, nawawala na yung lasing mo eh.
Pero ano ah, ito, sabi ni Claudette, namatay na yung mga kakumpetensya ng Lucky Me. Karamihan, pero nandyan pa rin yung isa sa mga biggest competitor niyan, yung ano, Big 250. Big 250 ba yun?
Yung hindi, ano, Big Chow.
Big 80. Hindi, Big 250 yung ano, yung malaking pancit canton.
Di ba juice yun?
Extra big.
Ayan, extra big pala. Extra. Kasi yung extra big na yan, alam niyo naman yung sakit ng ano, di ba? Yung sakit ng Lucky Me, kulang yung isa, kulang. Sobra yung dalawa.
Sobra yung dalawa.
Well, sa akin, sakto yung dalawa. Pero, ano, yung extra big, yan yung sumasagot daw dun sa ano. Saka madaming nag-hack dati. Tandaan nyo nung nagpalit ng noodles yung Lucky Me?
Oh, yung binag-ibidog.
Oh, ang ginagawa nila, bibili sila ng Lucky Me, bibili sila ng extra big. Tapos, itatapon nila yung ano, yung noodles ng Lucky Me sa extra big nila ilalagay. Ganun yung ginagawang hack dati para makuha mo yung legit na ano.
So talaga yung seasoning talaga yung habol nila sa Lucky Me.
Oh, binalik na ngayon yung flat noodles, yung ano, yung original noodles eh.
Ah, yung rectangle. Nila.
Di, baliktad, yung bilog yung binalik. Yung flat yung ano, yung marami naghahalo.
Ah, bilog ba? Okay.
Pini-face out na yung flat kasi walang kwenta talaga yung flat eh.
Ewan ko, okay lang naman sa akin pareho.
Ayoko ng flat. Mas gusto ko yung legit na original dati.
O yun. So ako na next.
Ay, tara, hindi ko pala susunod yun. Ano yun ano? Sa'yo po?
Hindi, Nissin Cup Noodles pa lang tayo.
Ah, wala ka lang kung may... Okay. Ano sa'yo? Ito P.
So, ano, bakit po? Wala bang mga pang-premium items dun sa mga baon nyo?
Wala ba?
Ano kasi, sige, anong iyayabang mo na premium items mo na porket ngayon ka lang nagkaroon ng MacBook? Gago ka. Tanginano, nagkaroon lang ng MacBook, tumaas na yung standard sa pagkain. Samantalang dati masaya na yan sa ano, masaya na sa nips.
Naalala niyo yung panahon na may Smokies pa. Yung Smokies nga pala, shout out sa Smokies, sila yung pioneer ng footlong dito sa Pilipinas. Smokies. Yung wrap around cheese dog ng Smokies.
Na may bacon?
Oo, yung jumbo hotdog na may nakapulupot na bacon.
Alam ko nakakain ako ng Smokies nila. Yata sa PBA ata eh.
Oh.
May Smokies kasi, pa ba sa PBA?
Oh, sponsor sila nila Alvin Patrimonio, nila Jerry Condinera. Kasi Pure Foods ata ang ano eh, ang partner ng Smokies kung daw nagkakamali.
Panalo yung Smokies na yan. Lalo na yan yung everything on it to. Yan po.
Pare, naalala ko sa Glorieta. Glorieta 3 yata. G4. Sa Glorieta 4. May ganyan, Smokies.
Smokies ba yun nandun?
Oo pare, yung dati sa Sinian. Lumang-luman na yung college days pa natin. Pare, nakita ko yung everything on it. Sa'yo, tanga na 75? Tanga na, kaling ulam na to ah. Ayun, di ako bumili.
Hindi, pero tayo dati nung ano, Ingo, nung college tayo, tatandaan mo yung pagkatapos ng klase natin, kakain tayo sa Wendy's. Bigaboom.
Ah, oo na.
Oh, Bigaboom.
O kasama ko yun. Yung dalawang serving ng ano?
Oo, dalawang serving ng spaghetti.
May tapos manok. May burger ka?
Hindi, either manok or ano. Yun nga, yung isa, yung burger.
Oo.
Google mo nga yung Bigaboom. Ano ba yung mga... Tapos tatandaan mo yung crush ako nung crew. Na bakla. Bakla. Oo. Oh. Tapos ano, binibigyan ako ng extra gravy.
kasi pinapahipo mo yung titi mo. Eh,
uy, gago. Hindi ha, pake mo. Basta tatandaan ko pag darating tayo doon, ang sisigaw na yun, sir, pick up mo ulit, sir. Ganyan yun eh.
Sir, pick up mo ng titi.
O, si ano yun? Si Reggie. Reggie pangalan nun.
Sir, extra.
Tapos, tatandaan ko yung si Ingo. Yung Wendy's namin, Tito P. Puta, pinainom ko sa kanya yung Wendy's nung katabi namin. Hindi niya alam, babalik yung may-ari nung Wendy's. Galit na galit si Ingo sa akin. Tandaan mo pa yun, Ingo?
Oo, oh, hindi ko makakalimutan yung pare.
ang sabi ko sa kanya, Wendy's, ano, akin yung iced tea na yun, kunin mo. Kinuha niya. Tapos, iniinom niya na gano'n. Bumalik yung may-ari. Sabi niya, kinuha niya yung iced tea ko. Tapos,
pare, akala, imbis na nakatipid ako nung araw na yun eh, napag-asos pa ako.
Slatter puta!
Oh, pare.
Ay, ang story yata nun, Ingo, sinabi ko yata, umalis na yung may-ari, ano? Oh. Ganun yata yun. Sabi ko, Ingo, umalis na yung may-ari niya, kunin mo na yung, ano, yung iced tea. Tapos bumalik yung may-ari, babae yun, di ba, Ingo?
Oh, babae. Na may payong.
Pinalitan mo ba yun?
Oh, pare, pinalitan ko. Dalawa kami nag-atin yun na kaklase natin. Pero yun, doon ko na-realize na tangina. Pag gano, pag nakagraduate ako, never ko lang talaga. Papawanga ako sa sarili ko na hindi na ako maghihirap. Tangina talaga.
Malaki yun eh, no? Malaking iced tea yung pinainom ko sa'yo.
Oo, pocha. Pare, sa sobrang hirap ko ng pare, every peso counts. Alam ko, less than 100 pesos lang yung time na yun. Pero talaga.
Pero Ingo,
hindi ko talaga ma-afford yun.
Yun ang moment mo na sabi mo, kailangan magtagumpay ka sa hirap, di ba?
Oo, pucha. Eh,
ako alam ko, nakuwento ko na rin to dati. Ang moment ko, sa Glorieta rin, Ingo.
Oo, ano yun?
Na-realize ko na kailangan kong magsikap at yumaman.
Oh, dahil.
Nung magkakasama tayo noon, tapos may kasama tayo, kaklase natin. Shoutout kay Gerard.
Oo.
Bumili kayong lahat, putang ina nyo. Bumili kayong lahat ng... Ice Monster.
Ice Monster sa'yo.
Lima kami. Apat sila bumili ng Ice Monster. Tatandaan niya Ice Monster, Tito B?
Oo. Oh, yung beans, yung
halo-halo ng pangmayaman. Pucha.
Siya yung non-Korean beans. Oh,
wala akong pambili ng Ice Monster, pre. Pucha, sila Ingo bumili ng Ice Monster. Sarap.
Ay, sarap. Hindi ako kasama doon.
Kasama ka. Apat kayo. Ako lang wala.
Hindi.
Ulul, basta kasama ka.
Oh.
Masama pa rin loob ko hanggang ngayon sa Ice Monster na yan. Tapos parang 150 yata yan. Hindi ako nakabili. Tapos, itong apat na to. Sa lahat ng apat na hiningan ko, putang ina, walang nagbigay sa akin kahit isa, miski isang subo. pare, gusto ko talaga matikman yung Ice Monster na yan. Sabi ko. Tapos, walang nagbigay sa akin. Nandadamot. Yan si Gerard, hindi ako binigyan. Si Ingo, hindi ako binigyan sa masamahan ng loob ko nun.
Hindi kita binigyan. Alam mo ba, parang ako nalaman na hindi ako bumili ng Ice Monster. Mm. Kasi yung pambili pa lang ng IC ng Wendy's, hindi ako makabili Ice
Ulul,
Monster.
Bumili kayo. Apat kayong bumili nun, hindi nyo ako binigyan. Miski sino.
Tapos, pero kasi, puro tayo wala, lalaki.
Pero,
totoong lalaki, hindi nagsishare ng ano.
Ulul.
Hindi lang dessert.
Ang totoo nun, pre, may tumulo na kalahating patak ng luha sa gilid ng mata ko nun. Tapos, sinabi ko sa puso ko na magtatagumpay ako. Balang araw, yayaman ako. pero hanggang tumanda ako, di ako nakabili ng Ice Monster hanggang nagsara siya.
Kaya nga eh.
Ice Monster yan.
Awidis ulit.
Natsumigaw ka, ayoko kong magindok ha!
Ayan ba yung boom? Wala eh.
Hindi, wala. Hindi yata nakuha yung ano.
Big a boom. One word yung big a boom, try mo.
Inabuti nga sa'yo, 150, salagang 150 na ramdaman mo ayaw mo na maging mahirap eh.
Oh, ikaw ba?
Ako puta, tricycle eh. Yung diba, pagagawa ka ng project, uwi mo mga alas 12 pasado. Yung tricycle kasi sa amin, yun yung sa halagang 8 pesos pa nun. manggagaling ka ng QC, dadaan ka ng Caloocan, tapos mo Valenzuela. Pagdating ng madaling araw, ang matapobre na yung mga putang inang mga tricycle driver na.
Oo, kasi special na eh. Special.
Special na. Etang ina, wala akong pera. 20 pesos yung pera ko. So, 8.32, diba? So, nag-aantay ako ng ano, ng kasabay.
Oh.
Every time na mag-aantay ako ng kasabay, sasabihin siya ng tricycle driver. Hindi, doon ano sa kabila. Kailangan special.
Sabi dito sa chat, Tito P, akala daw ni Jade nung nanakaw yung metro
niyo. Hindi, mamaya. Galing sa game.
Parang na-realize na, utang poor ng neighborhood namin, inakaw yung metro. Ayoko na dito, kailangan ko yumapan.
De, medyo naramdaman ko nakakaangat ako nun kasi metro namin yung ninakaw eh. Parang naisip ko.
Medyo angat pa kayo.
Oo, nalaman ko. Hashtag bless kami. Tangina yung kahirapang nakapaligid sa amin. Nakala ko poor na kami. Nagnanakaw sila ng metro. Putang
ina. Metro puta, running water sa labas.
De, ano naman yun. Hindi, hindi. Walang running water kasi may oras lang yung tubig namin eh. Ganun yun. Naramdaman
yun
ko.
Yung masakit eh. Yun yung masakit eh. Ninakawakan ng metro, hindi tumulo yung tubig. Bakit? Walang supply ng tubig.
Anyway, so yun nga. Hanggang sa limang pasa ako ng tricycle driver. Kasi isang tricycle driver, masama pa sa loob niya.
Nasinabay
niya ako.
Kaya, Tito P, na-imagine ko lang, sorry, na-imagine ko nag-report kayo sa polis. Mamang polis, hinako po yung metro namin. Eh, di ba na sa inyo? Hindi po, wala po tubig. Sorry, okay. Tito P, sorry, tuloy mo.
Okay lang. Anyway, so, putang ina, brings back memories. Anyway, so, andan na, di ba? Kaya lang ako pinayagan ng tricycle driver kasi naawa sa akin yung sumakay sa kanya.
Uh-oh.
Tinanong ako, parang sabi, ano, iho, sasabay ka ba? Isabay mo na, parang sinabi niya, magbabayad siya ng special.
Oo. Para makasabay
tapos,
ka.
Oo, tapos singilin na lang ako na ano, parang 8 ibabayad ko.
Ah.
So, nung sumabay akong ganun, yung natitira kong 20,
oo.
Binayad ko dun sa tricycle driver.
Mm.
Tapos parang binulungan ko siya na ang ina mo yung sukle, abuloy ko na sa'yo, gago ka. Tapos malapit dun, bumaba na ako. Yung nag-special trip, dun pala siya sa may bukana ng parang papunta sa bahay namin.
Well.
So nung habang naglalakad ako papunta sa bahay namin, nakasalubo ko pa yung tricycle driver. Tapos, nasa isip ko talaga habang kasalubong ko, putang ina mo, mamamatay kang tricycle driver, angat ako dito, gago.
Ito maganda yung ano, ayoko na sa hirap moment ni Claudette. Nasabi daw niya na ayaw niya na sa hirap. Kasi nung bata daw siya, nagdadala daw siya ng baon ng mga kaklasmates niya. Nagbibenta daw siya ng beans or mani. Sabay magtatanong na o yung kaklas niyang lalaki, masarap ba mani? Gago.
Ang inagago.
Dapat nireklamo mo sa principal niyo, gago. O teka, sinita na tayo ni tawag dito. Ni Aling Leonie, ang layo na raw natin sa topic natin.
Oh, balik tayo. Makoy.
May ako, yung total isang parte ng kabataan ko, 'di ba? Sabi ko sa inyo, kaya gusto ko nung Nissin's ramen dati. Bukod sa may sesame oil siya, yung jingle niya. Yung
lang.
Oh.
Alam mo na pili mo ngayon? Sino ba yung pipili ngayon?
Tito P, nasabi mo na ba Tito P?
Oh, yung Smokies na parang.
Ayun, Smokies.
Ayun pa 'yan.
So papabili mo muna yung Smokies. Kasi baon eh.
Hindi, may baon naman ako eh.
Oh,
nasa labas lang namin yun nung ano eh, yung smokies.
So ako naman.
Oh, ikaw na.
Yun nga, isang parte nga kasi ng kabataan ko, TV. Mahilig ako manin ng commercial. So, parang ang sarap lang na habang kinakain mo to, kakantahin mo yung jingle niya na napaka-iconic. Walang iba kundi...
Cindy's?
Hindi.
Nano-nano po. Hindi.
Nips. Oo, pre, isipin mo, habang naglalakad ka, kumakain ka ng nips. Kumakanta ka ng, you wanna see what happens to a bag of nips? What goes on before it touches our lips, it makes a rainbow. Second voice.
Chocolate lips.
A chocolate rainbow.
Chocolate lips.
Tapos yung major rap part. What the? On the touch of lips to make a rainbow. Nips.
Oh.
Alam mo ba, inusgahan ako nung ano? Nung expat namin. Kasi... Dahil. Makain ako sa office niyan. Oh. Sabi niya, what are you eating? You're eating some M&M's, the ones that I gave you? No, I'm eating nips. Puta, binugan niya yung kinakain na yun. Binugan niya, iniinom niya. Hindi siya makapaniwala na nips yung pangalan ng chocolate pre. Puta. Oh. Ay, hindi. Sabi ni Louie kung si tinatanong ni Louie kung si yung nakwento ko kasi pakinggan niyo yung episode namin ng 3040 podcast yung nag-guess ako na banggit ko dun yung ka-office mate kung si Tamhod. Hindi si Tamhod yung ka-office mate ko na to. Si Prasad. Kapatid ni Barat. So,
akala ni Hardik.
Ano, gustong-gusto ko yung episode na yun. Kasi title pa lang, napaka-racist din yung ano. Machingchong Chinese man.
Teka. Sige, tuloy mo.
Promote lang natin. Wala. Pag pinakinggan mo yung episode, wala kang maririnig tungkol sa mga Chinese.
Oh, wala. Talagang ano, wala. clickbait eh.
Mga Indiana yung nilibak nila.
Hindi, pero ano, yung ano naman, hindi naman namin nilibak. Kiniwento lang namin yung mga experiences namin. So, teka, i-justify.
Pinatawanan niyo si Barat sa si Tamod.
Ay, mali yung pronunciation mo. Tamhod. Saka legit names yan. Ha? Legit ano yan, Indian names yan. Si Barat sa si Tamon. Tawag dito, yung i-justify ko lang tong nips. Pare, isipin mo ha. Habang kinakain mo yan, Wednesday na, yan na yung ano mo. Kasi medyo nag-heavy meals ka na ng Monday, Tuesday. So, medyo kailangan mo lang yung parang sugar rush para pag nakipaghabulan ka ng prikidam 1, 2, 3, may energy ka galing dun sa nips. Okay. Anong paborito niyong kulay ng nips?
Blue.
Ako red pero, kasi.
Hindi niya ba ginagawa yung ano, yung nips na...
Tatanggalin mo yung kulay?
Oo, tatanggalin mo yung kulay. Oh. Tapos ipunipunin mo lang.
Hindi, alam mo yung joke nun? Alam mo yung joke nun yung kay Erap?
Ano yun?
Yung ano, yung ayaw niya kumain nung M&M's. Oh. Kasi makalat, ano, kasi nga yung mani, binabalatan niya yung M&M's. Alam mo yun?
Hindi.
makalat daw balatan.
Akala ko yung joke na yan, ano, nasasabihin mo. Ano? Kinahin niya
yung almond.
Sa sayo, yung dami almond sa...
Yun pala, sinipsip nung lola yung ano, yung chocolate ng M&M sa almond. Ba't ba sa itong almonds?
Ikaw ulit, draft mo.
Kaya ako na. So, nag-nips na ako ng ano? Nag-nips na ako ng Wednesday.
Wednesday.
Mm. Eh, medyong nag-heavy meal na nga ako ng ano? Nag-heavy meal na nga ako ng dalawang araw. Yung Wednesday and Thursday, light lang. Mm. So, ang kakainin ko ng Thursday, total, nag-retro na rin lang eh. I-ultimate retro na. Ice gems ang kakainin ko.
Ice gems?
Oo. Kayo, nung bata kayo, ginawa nyo rin bang taga-ubos ng ice gems yung magulang nyo? Yung, what I mean to say is, kakainin nyo lang yung icing, tapos sa kanila mapupunta yung biskuit?
Lahat inuubos ko.
Ako kasi natutunan ko lang kainin yung biskuit part nung bumalik yung ice gems, tapos may edad na ako, mga nasa 25, bumalik yung ice gems nun eh. Tapos doon ko natutunan, masarap pala yung combo na kasama yung biskuit kasi nung bata ako, kinakain ko lang lagi yung toppings.
Pare, alam mo yung sa Ratatouille, yung hiwalay-hiwalay niya kakainin?
Yung ano, kasi niya. Nga, tapos pag nagsama-sama kasi yung flavor, ganun yun eh, no?
Oo, kasi yung ginagawa ko eh, kakainin ko na lahat ng gems.
Oo.
Yung ice pala. Tapos rasahan ko. Tapos lulunok lang ako ng konting ano, konting
merengue. Akala ko, ano, kakainin ko lahat ng gems, tutunawin ko, saka ako'y papahid dun sa biskuit.
Pero parang ganoon na nga din. Pero ayun, tapos kakain ako ng biskuit. Ayun. Matamis naman siya. Okay naman siya. Tapos inang iniisip ko nun dati, paano kaya nila ginagawa ito ng ice gems? Siguro yung mga trabaho doon ay hirap dahil isa-isa yung ano, ilalagyan ng icing. Tapos yung pala, uso pala yung makina nun.
Ang gumagawa pala nun, pre, yung mga industrial engineer, yun pala ang trabaho ng mga industrial engineer. Yung gumawa ng mga automated na, yun nga, kunwari sa pagkain, paano yung automate yung paggawa ng sandwich, ganun. Industrial engineer pala gumagawa nun.
Actually, kaya ako, yun yung aking first choice talaga sa college. Instead, ano, inisip ko, kung hindi matuloy yung computer science sa Mapua, itutuloy-tuloy ko yung IE. Kasi nga, ever since gusto ko efficient yung ano yung anyway, pero ayun, ako, ice gem.
Ako, ginusto ko rin yung industrial engineering nung college eh.
Bakit? Kasi, lalo ganda, no?
Oo, yun yung pinakamarami magaganda sa UST eh. Yun at sa Chemeng eh. Kaya lang, tangina, hate ko yung chemistry, kaya industrial.
May chemistry ba dun?
May Chemeng. Yung Chemeng, yung nagtatalo sa pagandahan kasi, yung ECE, hindi karamihan yung babae.
Ano ka bang engineer?
Quality. ECE.
Diba, ECE ka, tama.
tama, wala kang maganda.
Sa UST, sa ECE, konti babae pero quality.
Nax. Kau lang pogi, maganda camera mo eh.
Totoo. Pag nag-drop ako ng mga pangalan ng mga graduate namin, yung isa nakasali sa finalist sa Pans eh.
Ano pangalan? Iyanda ang Instagram.
Conrad.
So,
yun na, final na.
Ice Gems. Ikaw yung
nag-final. Oo, final na nga ako. Final na. Ice Gems. Next. Sinong next natin? Ikaw?
Ako. Jack and Jill pretzels. Yung chocolate sticks.
Puta, tanga-tanga ng Pilipino, no?
Bakit?
Pretzels pinangalan dun, unat na unat.
Oh.
Kaya po siya, nung tumanda ako, nung nalaman ko na pretzels pala bilog, parang mind fucked ako na parang, hindi, dapat unat yung pretzels saka may chocolate eh.
Pero hindi ba yung spelling yung pretzels nila ng Jack and Jill eh, with a Z?
Puta, pagpata ka ba, alam mo ba yun, Ingo?
Oo.
Basta pag tumatak na sa utak mo, pretzel, yung pahaba na chocolate, eh puta, nung lumabas yung pretzel na ganyan dito sa Pinas oh. Nung na...
Z talaga yung spelling ng pretzel. Ah,
parehas
oh. Akala ko S. Ah, Zell. Ito pala eh.
Pretzel.
Pare, nung bata ako, ginagamit kong pang bioman yung kahon yan.
Paano ba ang pambayo man?
Yung
malaking kahon niya. Isusot ko yan sa ano, sa braso ko.
Ah, ganun ka kasi ko si Red One.
Pero masarap yung ano naman, yung naging tanga pa rin sila, choco nuts. Di ba? Gaano katanga, di ba? Dapat tinanggap na lang nila yung pagkakamali nila. Eh. Sorry guys ha. Yung pretzel namin, bibilugin na namin. Tapos,
oo, sana yun. Pinanindigan na nila, no? Yung hindi na sila nag-rebrand ng choco nuts. Yun na yun eh. Hindi, yung ano.
Ayan yung nasa picturing ko, choco nuts.
Ano yun eh? Yun yung parang spiritual ano yun.
Ah, ito. Okay.
Kumbaga, yung pretzel din yan na pinanipis ng konti yung biskuit. Tapos ginawa na itsurang pretzel. Yeah.
Parang spiritual successor siya ng ano, nung Jack and Jill pretzels.
Pero okay. mas gusto ko yung texture nung biskuit sa loob niyan. Mas matigas yung biskuit niyan eh.
Mas matigas.
Saka mas manipis.
Gusto mo ba sa pretzel mo yung matigas?
Gago. Pero anong flavor ng pretzel ang gusto mo?
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk,
Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Ano na?
Anong yung... flavor ng... Anong flavor? May strawberry na noon.
Ayaw nga, no? So, yung chocolate, yung chocolate. Yung
chocolate
classic.
Pa rin, no? Pero anong sumasapat sa'yo? Yung maliit na parang sigarilyo lang yung lalagyan o yung mas malaki, yung pangbayo man?
Siyempre, yung malaki kasi tangay na pag naglabas ka na yan, papaligid na sa'yo yung mga kaklase mo eh.
Ang malungkot na version yan, alam mo ko ano, yung tuturuan ka ng tamang paggasta.
Palang gasta?
Hindi, kunwari, di ba, Jack and Jill pretzels.
Oo. Oh.
Merong isang version yan, natuturuan ka ng budgeting.
Oh, okay. Yung, man.
Yan, yan.
Paano i-consume?
Yan, yan.
Ah, oo, yan, yan.
Oh, kasi po siya, pag, yun yung magtuturo sa'yo na po siya, pagka nag-ubos biyaya ka, ibig sabihin, pag kumain ka ng madaming chocolate sa simula, magtsatsaga ka na kumain ng limang pirasong yan, yan na walang chocolate. Malungkot yun.
Hindi, alam mo, ito yung ano ah, ito yung sinasabi ko sa inyo dati na nung bata tayo, talagang tinuturuan tayong mag-consume ng anything phallic. So, for example, yung ano, yung Jack and Jill. Ice candy. Itong pretzel. Alam, siguro kung ano, kung demonyo na ako nung bata ako, bibigyan ko yung pinakamaganda sa amin ng, sa classroom ng pretzel. Tapos ang kondisyon ko sa kanya.
Ikaw yung magsusubo.
Hindi. Ako magsusubo sa kanya, pero kailangan tagalin niya muna yun, ano, yung tawag doon, yung chocolate. Yung subo, tapos tagalin yung chocolate. Ganon.
Gago!
Siguro kung demonyo lang. Gago!
Teka, Ingo, masama pero, yung bata pero, yun
pero,
eh.
Pero, hindi ako makakasuan doon kasi bata din ako noon.
Gago!
Oh, di ba?
Ang ina, Ingo, gago. Ibang level yun.
So, imagine that. Imagine that.
Putak na kaingo, ang gago mo.
Tapos naman, ito pa. Pero kung mapapansin nyo, may discrimination between lalaki tsaka babae. Kasi pag yung babae, may nakitang gwapong lalaki at sinabi mo sa nanay noon na, uy, ang pogi mo ng anak mo. Aantayin ko yan ha, pag lumaki. O di ba, parang ang cute. Pero pag sa atin mga lalaki, sinabi natin sa anak ng kumpare mo na maganda, uy, pare, ganda ng anak mo ah. Hintayin ko yan pag naging 18 na. Oh, di ba ang sama?
Para actually, Ingo, parehas nang hindi pwede ngayon.
Parehas ba hindi parehas?
Siguro mga 10 years ago, pwede pang sabihin yun.
Di, pero ito,
masama
ito,
rin siya ngayon both ways.
Ito, naisip ko lang ha. Ito yung parang mga pagkakataon na nawa-one up tayo ng mga kababaihan eh.
Oh,
kasi, pag matanda yung babae, mas bata yung lalaki, ang tawag, glorious.
Oh.
Pag matanda yung lalaki, bata yung babae, tatawagin kang mangkanor.
Ayaw nga, no?
Totoo kaya yun? Totoo kayang deads na yun?
Sino? Si mangkanor?
Oh, or ano lang yun? Way lang yun para mag, ano na siya, maglaho na siya ng, ano, na hindi na siya huntingin ng, ano, ng mundo.
Well, legit naman, andun siya sa itsurahan na ano,
pwedeng patay na, no?
Pwedeng patay na.
So, gago si ano yan eh. Pen Medina yan, Ingo eh.
Kaya nga eh. Ba't yung mga bata dito?
Hindi kasi bata nga yung inyan ni Mang Kanur dati, di ba?
Ah, anak na. Huwag na, huwag na. Next, tama. Ay, next tuloy. Back. Delix. Ayun.
Gulodet, kukorek lang ito, Pen. Hindi dahil kahawig. Merong kasing gumawa ng meme dati. Search mo yun, Ingo. Mangkanor movie. May gumawa kasi ng pelikula dati. Ay, ng meme nga lang eh. Si Pen Medina yung ginamit, saka si Christine Reyes. Ayan. Diyan nagsimula na na-connect si Mangkanor kay Pen Medina. Yung ano, pelikula na yan. Pero hindi totoo yan. Hindi totoo yung pelikula na yan. Ayan, okay.
At katawan ba ni Pen Medina to?
Katawan, hindi, ganyan ang katawan ni Pen Medina dati.
Oh, wow.
Ganyan ang katawan ni Pen Medina dati.
Napawaw ito talaga.
Last round.
Ito. Lugaw at itlog.
Lugaw itlog?
Oo, pare. Okay. Ito yung ano, ito yung kinakain namin pag wala talaga coming. Ito yung kinakain namin noong high school.
Lugaw. Meron din kaming ganyan noong high school. Oo. Lugaw.
Ano, 15 pesos lang. Yan yung ano. Mas mahal pa yung itlog kaysa doon sa... O ano? Parang mas mahal pa yata yung itlog kasi sa lugaw.
Imagine ko kawawa din yung nagbabalat ng itlog niyan, no?
Oh, classmate natin nagbabalat ng itlog.
Oh, sige, oh, next natin. So ikaw, lugaw, itlog. Sino na next? Ikaw ulit. Last round na.
Ulit. Last pick.
Ito pare. Dahil nga medyo mahirap yung aking kinagisnan. Pare, spaghetti. Pero hindi lang to spaghetti. Ito yung spaghetti.
Pababa ng pababa.
Hindi, na UFC yung sauce.
Ah, yung ano, yung mas ma-ketchup.
Spa-ketchup?
Spa-ketchup.
Ako, may nagkaroon ako ng face na pucha. Naghahanap ako ng KFC na pang ganyan. KFC, yung spaghetti na ganyan. Nakakasara, ang hirap maghanap ng perfect spaghetti na yung lasang Jolly Jeep, yung ganun.
Lasang Jolly Jeep? Spaghetti pa yung
dyan. Spaghetti yun. Pero ang mother of all spaghetti yung sa Antipolo, di ba?
Hindi, sa may Taguig. Yung papasok ng BGC, dun sa may bandang paggaling ka, Ingo, dun sa papunta ng Kalayaan. Pag dun ka pumasok sa may Kalayaan na papasok ng BGC, may nagbebenta dun yung pinaglalakaran ng mga tao. Yung naka-plastic lang yung spaghetti.
Hmm.
Na naka-plastic doon sa gilid ng
sa ilalim ng
naka-plastic yung kanton, naka-plastic yung kanin, naka-plastic yung spaghetti. Yun yung spaghetti na legit.
Oh, hindi, pero ang pinagsimula ng spaghetti is yung yung sa Antipolo, pag dadayo ka ng Antipolo.
Palabok,
spaghetti. Hindi yung sa simbahan.
Ah, okay. Oh, sige, so locked in na single sa spaghetti.
Oh, spaghetti.
Okay. O sige. O, ikaw na, Tito P.
E di, syempre, dahil everything phallic tayo, yan.
May puta yung nga, yung sinabi ko kanina, yan. Maganda, madaming itinuro sa'yo yan, no?
Oo, kung paano mag-budget. Ang ina yun, ang una nagturo sa'yo, paano mag-budget ng tsokolate dun sa sa sticks mo, sa yan sticks mo. Kasi pag ikaw naging masiba ka sa tsokolate, kakapusin ka. So, yan yung
yung huli mo.
Pick ko. Oo.
Napapaisip tuloy ako dun sa dulo. Total, kasi Friday na di ba? Ang gagawin ko na lang siguro sa Friday, lang yan malamang yung light na lang din yan. Merienda na lang.
Munggo.
Hindi, ang bibiling ko dyan pre, yung tibuli. Tibuli na na yung
drumstick?
Hindi, yung ice cream nila na tibuli.
Yung yung nakakap ba to? Yung parang non-stop.
Ice cream 'yun na sandwich. Teka.
Ah, okay, yung tibuli ice cream sandwich.
Abuklog po na po ito. Ano ba yung tibuli ice cream sandwich na yan? Putik, kalimutan ko yung si Parasang ang nag-a-advertise niyan dati.
Ito yung bilog, di ba?
Fanwich! Pucha! Fanwich!
Ito yung bilog, di ba? Presto yung, di ba?
Fanwich ay presto. Pero yung tibuli kasi, meron din sila yung choco bars. Tatandaan mo yung choco bars ng tibuli dati. Ito,
malamang kwadrado to.
Hindi, basta napakasarap nung Fanwich na yan, saka yung Tibuli Choco Bars. Yung Tibuli Choco Bars, imagine mo ice cream.
Oh.
May kasama siyang caramel, mani. Oh. Tapos, nakabalot siya ng...
Cloud 9.
Imagine mo Cloud 9, pero ice cream version. Ah, pakasarap nun. Yung Fanwich naman, kung gusto mo makakain ng Fanwich ngayon, bumili ka na lang sa Dairy Queen. Meron na ng Dairy Cream na ice cream sandwich. Yun, malapit-lapit sa Fanwich yun. Ang nami-miss ko lang sa Fanwich, T2P, yung balot niyan, papel. Papel yung balot niyan, yung packaging niyan. Yun yung parang trademark niyan dati. So yun na yung final natin. So kailangan na rin nating tapusin kasi kinakapos na rin tayo sa oras . So ako, masaya ako dun sa lineup ko. Ang sa akin, pasadaan lang natin kay Ingo. Ang Monday niya, homemade sandwich, cheese pimiento, chicken. Ba't ganun? Naghalo-halo na. Ano ba yung pangalawa ni Ingo, Tito P? Kasi saka chicken yung... nugget sa akin yun eh.
De,
ayun, tortang talong yung pangalawa niya. Tapos, Nissen Cup noodles, Ingo. Tapos, Jack and Jill pretzel ba kanya?
Hindi. Lugaw at itlog.
Lugaw at itlog. Tapos spaghetti. Oh, tapos sa'yo, Tito P, Wamos.
Wamos.
Jolly Finger. Na walang may alam kung sino, kung ano yan. Tapos, smoky shrimp bacon. Jack and Jill pretzels. Saka yung huli mo. Yan. Oh, sa bagay, magkalapit. Tapos sa akin, hotdog with rice, with sabor, chicken nuggets na medyo crispy, tapos nips, tapos ice gems, tapos yung pang tapos ko, dessert na ako sa Friday. Ayan, okay na ako dyan. Tapos ano, ano bang juice? Zesto pare, no?
Big 250, Zesto, Jumbo, ay yung Jungle Juice. Naalala mo yung Jungle Juice?
Oo, pero hindi ko na inabot masyado yun. Yung ano? Yung naka-Coleman pare na ano? Naka-Coleman na Sunkist. Ay, na Sunkist na ano? Yung parang asido? Yung ginagamit sa patay? Na, o ano? Sunny Orange.
Sunny Orange. Pare.
Tapos, ititimpla mo yun dun sa Coleman mo. Yan ang ano.
Naalala mo yung Tatsulok? Yung zip? Tapos ginaya siya ng Sunkist?
Oo, zip. Oo, naalala ko yun.
Yung puray bilaw.
Yun yung unang beses na triangle yung ano, yung
tetrapack. Yung tontuwa tayo pero naloko tayo kasi mas konti yung laman.
Oo, mas konti yung laman. Anyway, sige, dito na natin tapusin to. So, tuloy natin sa susunod kasi yun nga, medyo kapos na tayo sa oras eh. Tito P, saan ka ba nila pwede follow?
Sa facebook.com/IamTitoP at sa Tito_P sa Instagram at Twitter.
Ingo, ikaw, saan ka ba nila pwede follow?
Ako nga pala si Ingo at pwede nyo ako i-follow sa Ingo. Ano yung Twitter ni Ingo?
Ingomar83.
Yan, Ingomar_83. Tapos yun, kung may mga gusto kayong ano, i-request sa Machong Chismisan, just message us on our Facebook page, Machong Chismisan, may A sa dulo. Or sa Twitter, or kaya sa Instagram, Machong Chismisan, walang A sa dulo. Meron din po kaming TikTok account, yan ang Machong Chismisan, may A na sa dulo. Tito P, may kailan pa ba tayong promote?
Yung ating Patreon para sa mga gustong makapanood ng live recording.
Ayan, o. Patreon.com/machongchismisan. Tapos, meron pa rin tayong binibentang jacket. Magkano yung jacket natin?
Nakalimutan ko, pero message lang.
message nyo lang. Guys, sobrang ganda. 800 yata yung jacket namin. Madaming iba't ibang kulay. Check nyo lang sa Facebook page namin para makita nyo yung tsura. Napaka premium quality nito. Mahihiya yung
Louis Vuitton.
Nahihiya yung Nike, Adidas sa quality ng jacket namin. Mga kaibigan. So, Machong Chismisan. Maganda siya. Yan. Sabi nga ni Richard. Mahihiya ang summer. Kami lang po ang tanging podcast na nagbebenta ng jacket at namimigay ng jacket ngayong summer. Ayan, yan po ang ating ano, Machong Chismisan para sa linggong ito. Tito P, may gusto ko ba sabihin?
Honesty is the best.
At ikaw, Ingo, ano yung gusto mo sabihin? Play hard, play harder. Tama ba?
Hindi. Game hard, play
game
harder.
Game hard, play harder. At ako,
ay, sorry. Game hard, party harder. Yeah.
Ulitin ko pa. Game hard. I-edit mo na lang kaya, Tito P. Kunin mo sa ibang episode. Ganun yung ginagawa ko dati, gago. Pag may episode tayo dati na nagpuputok-putok, kinukuha ko sa ibang episode. Anyway, so sige. At ako nga po pala si Makoy Pare, your showbiz pro, na laging nagsasabi, laging nyo tatandaan, ang tunay na macho,
chismoso.
Have a great day, everyone.
Bleep!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.